слухаєте подкаст Громадського радіо.
Кремль здійснює стратегічну оцінку своїх подальших дій у новій реальності, вважають в Центрі оборонних стратегій. Які варіанти розвитку подій є найбільш та найменш ймовірними? Це я, Віола Бурда, обговорювала із Аліною Фроловою, заступницею голови управління Центру оборонних стратегій, колишньою заступницею міністра оборони України. Давайте тоді для слухачів прояснимо, що відбувається зараз, тобто стратегічну оцінку у новій реальності. От Кремль здійснює стратегічну оцінку у новій реальності. Коли настала та нова реальність, тобто після чого вони здійснюють стратегічну оцінку?
Ми просто говорили в цьому контексті, ми говорили про те, що визнання ДНР ЛНР як типу а-ля незалежних держав, воно, в принципі, змінило конфігурацію сил і можливі варіанти подальші. Тобто є такі реперні точки, в яких відбувається зміна реальності. Да? І от в даному випадку це змінило повністю контекст, тому що, по суті, Росія вперше за весь цей період офіційно сказала про те, що вона буде знаходитися своїми військами на території України, про те, що вона продовжує агресію. Крім того, якщо ми подивимось на і послухаємо пламенну промову Путіна, яка, власне, була присвячена визнанню цих псевдореспублік, то більшу частину цієї промови він присвятив тому, що він вперше говорив про те, що Україна як держави не існує, її не має існувати, і вони цю проблему штучного створення і політичної помилки зі створення України як окремої держави, вони мають її виправити. Тобто до цього він завжди говорив про те, що Україна, так, ми там або різні народи, або один народ, так, вони мають цю державу, ми її поважаємо, але розуміючи, що ми з ними, в нас з ними спільна історія, вони мають, тобто Україна має визначати своє майбутнє з врахуванням інтересів Росії. А зараз риторика змінилася кардинально, по суті, нам була об'явлена політична війна, тобто нам було сказано, що України як держави не буде. І це було передумовою того, що вони почали говорити про визнання і про введення, власне, військ на територію так званих ДНР, ЛНР. І це дійсно суттєва зміна динаміки, риторики і реальності, в якій зараз будуть відбуватися всі подальші там геополітичні дії.
Але тут же мають бути варіанти ще, як вчиняти, наприклад, Україні, тобто подальших дій України, Заходу, і від цього буде залежати подальші дії і Кремля також. Тобто, є якесь розуміння, що може бути далі? Варіанти?
Звичайно, так. По-перше, Кремль дійсно, в них така, як пояснити, в них є стратегічна мета, їх якісь там стратегічні цілі. Вони можуть здаватися дивними, але вони є. А далі, власне, що ми спостерігаємо, що в них нема стратегії, як досягати цих цілей. Скоріше, вони створюють такий хаотичний рух, в якому тактичними діями вони намагаються ситуацію наближати до досягнення цілей. Тому вони дуже гнучкі з точки зору реактивності, реакції на те, що відбувається навкруги, наскільки там Україна підготовлюється до якихось сценаріїв, як реагує Захід, як реагує Україна, як реагує населення, політичні еліти і таке інше. Тому, власне, в будь-якій ситуації ми маємо розуміти, що ми маємо робити максимально можливе все, що від нас залежить, для того, щоб змінювати ситуацію, тому що дійсно ми її можемо змінювати. І впливати на розвиток якихось сценаріїв. Тобто ситуація не є там безнадійною або такою, в якій ми не маємо впливу. Якщо говорити про сценарії, ми завжди говоримо, що базовим сценарієм є те, що вони будуть продовжувати гібридні загрози дуже великій кількості, цей кібер, який ми там бачимо сьогодні знову, в нас була атака. це і можливі терористичні акти, диверсійні акти, розхитування ситуації, інформаційний вплив, ураження об'єктів інфраструктури там через кібер або інші компоненти. Тобто це такі базові сценарії, які в будь-якому випадку реалізовуватимуться. Що відбуватиметься далі з військовим компонентом? Да? По-перше, ну, вони введуть війська на територію ДНР, ЛНР, вони ще не зробили цього, там війська стоять прямо на кордоні, але вони ще фізично не зайшли, ну, там станом на кілька годин тому. І, але ну, ми не думаємо, що вони не війдуть. Вони війдуть, там майже 100% вони війдуть. А питання в тому, чи виведуть вони їх одразу на лінію зіткнення, чи вони просто розквартирують їх там і почнуть розбудовувати інфраструктуру. Це питання номер один. І питання номер два, чи підуть вони одразу ж далі, або будуть перегруповуватися і намагатися шантажувати подальшими діями, скажімо, захопленням Донецької і Луганської області, як про це сказав Путін. І якщо вони туди підуть, то як швидко вони підуть. Власне, більша частина експертів сходиться на тому, що вони зроблять паузу при заході, тобто вони зайдуть і на якийсь період зупиняться для того, щоб відновити ресурси, сили, зробити базування, таке постійне базування на території так званих ДНР, ЛНР.
Ну і знову ж таки подивитися на реакцію.
І знову ж таки подивитися на реакцію, так. Да. Як швидко вони підуть далі, поки що прогнозувати важко, да. Треба дивитися по концентрації їхніх військ, по розгортанню, яку вони роблять, якого ще нема. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що того контингенту, який є зараз там на кордонах, скажімо так, його недостатньо для того, щоб, знову ж повертаємося до сценарію там масового захоплення України, наразі їхніх сил і засобів недостатньо для повномасштабної операції по захопленню і утриманню всієї України.
От ви зараз дуже заспокоюєте насправді цю всю паніку, яка є, хоча мені здається, що вже всі до цієї думки звикли з одного боку, а з іншого боку, ну дійсно таке заспокоює, що їм недостатньо зараз сил для того, щоб зайти повністю в Україну.
Так, але треба ну розуміти, що, по-перше, щодо там стану психологічного стану людей, це важливо. І, на жаль, нам прийдеться сприйняти цю реальність. Та просто війна, вона ну нависла над Україною. Ми раніше жили в війні вже 8 років, але знаєте, так трошки її відсували. Тут з Києва не дуже було видно, що там відбувається, і не дуже відчутно саме головне. Да. Зараз ми знову відчули цю загрозу, і ну нам треба звикнути, що ми в цій загрозі будемо жити. Тому що навіть якщо у нас там в якомусь періоді відбудеться, умовно кажучи, деескалація. Умовна деескалація, да, то наш прогноз полягає в тому, що таке напруження буде періодично виникати, коли Путіну треба буде активізувати якісь речі в переговорних процесах або будь-що. Да, тобто нічого не заважає їм робити так, як вони робили в квітні, коли вони збільшили кількість, потім була ескалація, да, там якісь риторика, обмін повідомленням між Заходом, Росією і Україною.
І потім до грудня все затихло.
Начебто затихло, да. Вони, власне, лишили техніку озброєння на кордоні, відвели деякі, ну, живу силу відвели, але це найлегший компонент, да. Найбільш швидко можна перекинути людей. Зачасту більшу частину часу займає саме перекидання техніки, там логістика і все інше. Тобто, якщо вони заходять в ДНР, ЛНР, так звані, розміщують там постійні бази дислокації, ну, власне, в них вже є підготовлений ресурс для того, щоб будь-який момент піти далі. Да, і там або робити точкові ескалації, або робити. Тобто, ми маємо розуміти, що війна вона тут. На жаль, нам прийдеться це сприйняти, нам прийдеться в цьому жити і не просто виживати, да? Ми ж всі хочемо жити добре.
Ну так, жити.
Да, жити. Тобто нам треба буде в цій ситуації розвивати економіку, проводити реформи, покращувати армію.
Тобто фактично нам треба бути зараз як Ізраїль, жити в умовах такої постійної війни, загрози війни.
Так і є, і ну, цим треба зміритися, це треба сприйняти і навчитися там раціонально розкладати такі речі. Да, це важко, особливо спочатку, коли все це давить на тебе, але це треба робити. Тому оцінка такої ситуації, вона так, звичайно, тут є ну такі, знаєте, багато варіантів сценаріїв, які можуть відбуватися. Є дуже погані, да, які там дуже часто проговорюються про те, що може бути масований авіа або ракетний удар. Теоретично всі ці речі можливі, да, але ми розуміємо, що якщо робляться ракетні удари, вони мають робитися задля чогось. Тобто після цього має бути якась політична мета. Втримати Україну навіть там після ракетних ударів, після чогось. Ну, росіяни чисто фізично не можуть, тому що якщо ми починаємо рахувати кількість там військ, кількість Росгвардії, яка потрібна буде, ми розуміємо, що для них це буде абсолютно програшна ситуація в довгостроковій перспективі. І я думаю, що вони теж це оцінюють. Хоча, ну там знову ж, якщо дивитися на фактаж, ми бачимо переміщення сил Росгвардії, а Росгвардія – це, ну, як наша Нацгвардія, да? Тобто це не військові, але це поліція, яка ну, в нашому ситуації, в нашому компоненті, з точки зору Росії, має виконувати функції окупантської влади, да, тобто там утримувати спокій на окупованих територіях. І переміщення там зараз 40 тисяч Росгвардії присутньо десь поблизу українських кордонів. Ну, це теж є індикатор того, що вони можуть говорити про якесь заплановане утримання якихось окупованих територій. Да, це може бути ознакою плану. Тому компонентів багато, точних прогнозів ніхто не знає. Ми точно розуміємо, що вони війдуть до ДНР, ЛНР так званих, наскільки, чи стануть вони на лінію розмежування, чи підуть вони далі одразу, або не одразу, це покаже час і будемо робити.
Ну, а інші, та, а інші варіанти, там є більш ймовірні і менш ймовірні, але всі вони ймовірні. Ще хотіла спитати, знаєте, про що? Про захід з морів, наскільки це ймовірний сценарій?
Це ймовірний сценарій, тому що в нас море досить незахищене, в нас нема фактично ну, відбудованого ВМС, про що ми всі знаємо, да? Ми тільки в самому початку створення військово-морських сил. Тому це можливий компонент. Однак ми вважаємо, що це не може бути ключовим сценарієм. Тому що, знову ж таки, в них недостатньо сил, які вони можуть десантувати на узбережжя, наприклад, да? Для того, щоб зробити масовану операцію. У нас дуже велика протяжність берегової лінії, в них обмежена кількість ресурсів, які вони можуть доставити через десантну висадку. І тому це не виглядає реалістичним. Однак, якщо, наприклад, відбувається ескалація на лінії зіткнення Донецької, Луганських областях, і відбувається, скажімо, провокація або захід військ звідси, то в паралель вони можуть, звичайно ж, висаджувати в тому числі, наприклад, і десант, для того, щоб
як допоміжний, як да, допоміжний варіант виходить.
Так, щоб розтягувати сили, зусилля, війська наші і концентрацію, скажімо так, фокус уваги. Це може бути як допоміжний варіант або варіант провокації.
Яку стратегію щодо вторгнення в Україну надалі може використати Росія і які варіанти розвитку подій є найбільш та найменш ймовірними? Це я, Віола Бурда, в програмі «Drive Time» обговорювала із Аліною Фроловою, заступницею голови правління Центру оборонних стратегій, колишньою заступницею міністра оборони України.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».